आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारताची पेट्रोलियम आनी एलपीजी पुरवणेची स्थिती पुरायपणान सुरक्षीत आनी नियंत्रणांत आसा अशें पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान परतून सांगलां. सगळ्या किरकोळ इंधन दुकानांनी फावो तो साठो आसा आनी देशांत खंयच पेट्रोल डिझल एलपीजीचो उणाव ना अशें मंत्रालयान सांगलां. भारताक आज संवसारभरांतल्या आपल्या 41 मायज पुरवणदारां कडल्यान कच्चे तेल मेळटा. दरेक भारतीय रिफायनरी 100% परस चड क्षमतेन चलता अशें मंत्रालयान सांगलां. भारताकडे वट्ट 74 दिसांचो राखीव क्षमता आसा जाल्यार प्रत्यक्ष स्टॉक सध्या सुमार 60 दिसांचो आसा. देशभर एलपीजीचो उणाव ना अशें मंत्रालयान म्हळां. देशांतर्गत रिफायनरी उत्पादन 40% वाडयलां आनी एलपीजीचें दिसपट्टें उत्पादन 50,000 मेट्रीक टन जालां जें देशाच्या गरजेच्या 60% मायज आसा. साठेबाजी आनी काळो बाजार आडावपाच्या उद्देशान राज्य सरकाराकडे सल्लामसलत करून वेवसायीक सिलिंडरांच्या वाटपान 50% वाड केल्या. इराणान भारत आनी चीन रशिया ह्या सारख्या जायत्या आमीक राष्ट्रांक हॉर्मुझ समुद्र दुनीचो उपेग करपाची परवानगी दिल्या अशें इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराकची हांणी सांगले. इराणान हो म्हत्वाचो उदका मार्ग आडायल्या उपरांत संवसारीक पांवड्यार तेलाचे आनी सैमीक वायूचे दर वाडल्यात. संवसारांतल्या सुमार 20% कच्चे तेल आनी एलएनजीची वाहतूक ह्या मार्गांतल्यान जाता. इराणाच्या विरोधकांकडे संबंधित आशिल्ल्या जहाजांक ह्या म्हत्वाच्या उदका मार्गांतल्यान वचपाक मेळचे ना अशें इराणाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी स्पश्ट केले. हो वाठार एक गैरक्षेत्र आनी आमच्या दुस्मानाच्या आनी तांच्या सहयोगी देशांच्या जहाजांक तातूंतल्यान वचपाक दिवपाचे कसलेच कारण ना अशें ताणी स्पश्ट केले. मात हेर देशांक तो उक्तो आसा. अस्तंत आशियान चालू आशिल्ल्या संघर्षामदी एलपीजी शिपमेंट आयिल्ल्यान लोकांक दिलासो मेळ्ळा. काल राती 8 वरांच्या सुमाराक अपोलो ओशन हे एलपीजी जहाज न्यू मँगलूर बंदरांत पावले आनी त्याच राती अनलोडींग ऑपरेशन सुरू जाली. कच्च्या तेलाचे आनिकूय 2 टँकर्स बेगीनूच पावपाची शक्यता आसा, मात वेळापत्रक अजून निश्चित जावं ना अशी माहिती बंदराच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेनवारा उत्तर प्रदेशांतल्या जेवरांत नोयडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे उक्तावण करतले. सुमार 11,200 कोटी रुपया देशपेस करून हे विमानतळ विकसीत केला. नोयडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे भारतांतल्या सगळ्यांत मोठ्या ग्रीनफील्ड विमानतळ प्रकल्पांपैकी एक आसा. ह्या विमानतळाचे उक्तावण भारताच्या जागतिक विमान वाहतूक केंद्र जावपाच्या प्रवासांतलो एक म्हत्वाचो वाटचिरो. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राचे एक मुखेल आंतरराष्ट्रीय प्रवेशद्वार म्हणून कल्पना केल्ले हे विमानतळ देशाची विमानतळ मुळावी बांदावळ घटमूट करपाच्या आनी प्रादेशीक आनी आंतरराष्ट्रीय संपर्क सुविधा वाडोवपाच्या दिकेन एक म्हत्वाचे पाऊल. दिल्ली एनसीआर वाठारा खातीर इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक पूरक अशें दुसरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून नोयडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसीत केला. अस्तंत आशियान संकश्ट आसून लेगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारताची अर्थवेवस्था सामकें बरें प्रदर्शन करता अशें संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी सांगलां. ते आज नवी दिल्लीन एका खासगी चॅनलान घडोवन हाडिल्ल्या परिशदेंत उलयताले. भारत उर्जा संसाधना खातीर हेर देशांचेर अवलंबून आसा आनी आपल्या उर्जा आव्हानाक तोंड दिवपा खातीर उपाय काडटा अशें रिजिजू हांणी नमूद केलें.
If our ships are passing through Strait of Hormuz, some ships have already passed through and rest are likely to be very soon. That shows the position of India. India is one of the few countries who could speak to all parties. Our Prime Minister had got a call from US President. Our Prime Minister spoke to Israeli Prime Minister. Our Prime Minister spoke to Iranian President. Our Prime Minister spoke to all the head of the government of the Gulf countries. India is today sitting in a very comfortable situation despite challenging atmosphere. It is because of a decisive, very matured leadership.
भारतीय हवामान खात्यान केरळ, माहे, कोकण आणि गोयात फाल्यां मेरेन हवामान उष्ण आणि दमट असपाची शक्यता उक्तायल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 8:40.